Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і асноўныя навіны п'ятніцы 29 ліпеня. Нашыя тэмы. Яшчэ адзін беларус загінуў на вайне ва Украіне. Мужчына атрымаў 11 гадоў калоніі за раскіданыя на трасе металічныя шыпы. Мікалая Аўтуховіча другі дзень не прыводзіць у суд. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адзін беларус загінуў на вайне ва Украіне. Гэта здарылася 28 ліпеня. Падчас аперацыі па вызваленні ўкраінскай вёскі ад расійскіх захопнікаў загінуў баец батальёна «Волат». Па просьбе сваякоў нашага пабраціма мы не паведамляем яго асабістых дадзеных. Распавялі ў палку імя Кастуся Каліноўскага. Тым часам яшчэ аднаго беларуса прысудзілі да 2,5 года калоніі за жаданне ваяваць на баку Украіны. Гэта першы такі выпадак пасля пачатку вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
38-гадовага жыхара Наваполацка асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за раскіданыя металічныя шыпы на трасе, дзе праходзіў аўтапрабег за адзіную Беларусь. Прабег праходзіў яшчэ ў канцы 2020 года. Мужчына пакінуў шыпы на 122-м кіламетры аўтадарогі Віцебск-Полацк-мяжа Расіі. Некалькі аўтамабіляў атрымалі пашкоджанні. Ніхто з удзельнікаў не пацярпеў. Цікава, што за падобныя дзеянні ў лютым 2022 года ў Гомелі, але без палітычнага падтэксту, мужчына атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалая Аўтуховіча другі дзень не прывозяць у суд. Палітвязень ўжо 19 дзень трымае сухую галадоўку, пратэстуючы супраць абмежавання ў перапісцы. Сёння адваката Аўтуховіча хадайнічыла пра вяртанне яго на працэс, але хадайніцтва было адхіленае. Сваякі не ведаюць, у якім ён стане. Адзінае, што ім паведамілі, вязень знаходзіцца на тэрыторыі турмы. На тое, што адбываецца з Мікалаем Аўтуховічам, адрэагаваў Еўрасаюз. Там дзеянні беларускіх уладаў назвалі бесчалавечным абыходжаннем. Беларускія ўлады мусяць выконваць свае міжнародныя абавязальніцтвы ў галіне праў чалавека, сцвярджае прадстаўнік Еўрапейскай знешнепалітычнай службы Пётр Старна. Але беларускія ўлады якраз днямі прапанавалі ўсяму свету адмовіцца ад канцэпту правоў чалавека. Таму спадзеў, што яны раптам будуць іх выконваць, выглядае даволі дзіўна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Востры недахоп пяхоты, імаверна, змусіў расійскія ўлады прыцягнуць наймітаў ПВК «Вагнер» і выйсці на новы ўзровень узаемадзеяння з кампаніяй, вынікае са справаздачы брытанскай выведкі. Вагнераўцы і звычайныя расійскія вайскоўцы выконваюць аднолькавыя ці падобныя задачы. Гэта азначае новы ўзровень інтэграцыі ПВК і расійскіх войскаў і супярэчыць звычайнай рыторыцы Крамля, які традыцыйна дыстанцыянаваўся ад ПВК.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС панізіў статус адносінаў з Вялікабрытаніі. Цяпер замест амбасадара ў дыппрадстаўніцтве ў Лондоне будзе працаваць часовы павераны. Сярод прычынаў МЗС называе санкцыі абмежаванне на працу беларускіх дзяржаўных журналістаў, забарона на палёты Белавія, а таксама адмову выдаць візы беларускім парламентарыям на пасяджэнне парламенцкай асамблеі АБСЕ. Пры гэтым МЗС заяўляе, што міжчалавечыя кантакты з брытанцамі застануцца добрымі. І імкненне налажваць іх будзе заахвочвацца ў тым ліку шляхам спрашчэння свабоды перамяшчэння. Што менавіта маецца на ўвазе пад гэтым спрашчэннем, у ведамстве не тлумачаць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны п'ятніцы 29 ліпеня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.